Dobré ráno, Kubo, a dobré ráno i vám všem. Nečekal jsem, že ten rozhovor přijde takhle rychle po úvodu. Před chvílí jsem vypil svoji kávu tady na rohlence v McDonaldu. Sotva jsem si sedl, tak už mě voláš.
My na zdi uvidíme takovou prezentaci. Ta tam poběží pořád dokola. Má to asi 6 slajdů a jsou tam takové, řekněme, technické informace nebo čísla, která kdyby Petr jednou řekl, tak je za 2 minuty všichni zapomeneme. Takže tato prezentace má představit v číslech tu pomoc Petra a Církve bratrské Maják, kolika lidem pomohli, kde pomohli, jakým způsobem pomohli a tak dále. Otázek by bylo mnoho, ale čas je omezený. Asi nikdo z nás se nedokáže vcítit do kůže lidí, kteří na Ukrajině už více než rok trpí díky násilnému vojenskému vpádu Ruska nebo ruské armády. Ten má své viditelné kořeny, aspoň pro většinu z nás, řekněme v roce 2014. A já bych tedy nechtěl zabředávat do politiky, ale chtěl bych využít toho, že tady máme Petra s jeho zkušenostmi a s jeho příběhy. Petře, proč ty jako Petr Hůšť pomáháš tímto způsobem? Musíš si být vědom toho, že vystavuješ sebe a svoji rodinu určitému nebezpečí, tlaku, možná vyhoření.
To bych taky rád, Kubo, viděl. Ono to začalo tak, já možná opravdu uvedu na pravou míru tu Církev bratrskou Maják, protože tam já jsem pracoval jenom 1,5 měsíce. Já jsem byl na dovolené týden s Danielem Hurtou, který vede právě Církev bratrskou Maják ve Vsetíně. A byli jsme lyžovat v Blansku, ne v Blansku, v Blansku se nedá lyžovat skoro asi, neznám to tady, ale tady bude asi teplo. V Bulharsku jsme byli lyžovat a zjistili jsme najednou, že jsme jenom 165 kilometrů od Kavaly v Řecku od moře. A i když byl únor, tak jsme si říkali, to by byl hřích nesjet, jako nesjet si k moři. Jo? Tak jsme prošli Kavalu a taky jsme byli v Tesalonice. Je tam úžasné, když jedete a vidíte najednou odbočku do Filipy nebo do Béroje. Jo? Tak člověk si říká, wow, tady se to všechno událo, tady se to stalo. V Kavale jinak apoštol Pavel se vylodil při své druhé misijní cestě. A taky jsme se koupali, protože kvůli tomu jsme tam jeli, musím říct, že to bolelo, že to bylo tak ledové, to moře v únoru, není se čemu divit. A když jsme se vrátili zpátky, tak asi za další 2 dny mi Dan zavolal a říká, Petře, mám něco vážného. A já říkám, spočítal si asi cestu, že? Kolik to stojí a teď to musíme vydělit 2. A on říká, ne, asi dobře víš, že běží válka na Ukrajině, a chtěl jsem tě poprosit, jestli bys nám pomohl založit projekt, který se jmenoval potom Pomoc ukrajinským rodinám a měl 2 části. Ta jedna část byla pomoc uprchlíkům a ta druhá část byla humanitární práce na Ukrajině. To trvalo celé 1,5 měsíce. My jsme měli pocit, že to trvalo spíše jako 3 nebo 4 měsíce. My jsme pracovali 7 dnů v týdnu, pracovali jsme často 12, 14, někdy i 16 hodin, někdy i 20. Není těžké pracovat 20 hodin, pokud máš adrenalin, je těžké, když jenom 4 hodiny spíš. A tak to bylo dynamické období. To potom skončilo a já jsem potom myslel taky, že skončím. Jednak to bylo vyčerpávající, fyzicky, psychicky, protože jsme v té době udělali pomoc pro 3 000 uprchlíků. Koordinovali jsme 85 řidičů, vyslali jsme několik autobusů, několik kamionů, několik dodávek. To celé jsme se učili. Nebyli jsme humanitární pracovníci, neměli jsme v tom žádné zkušenosti. Učili jsme se to krok po kroku. A když to skončilo, tak já jsem říkal, já taky skončím. Protože my jsme, když jsme posílali 2. kamion na Ukrajinu přímo do, ne, až 3. šel do Doněcka, když jsme posílali 2. kamion, tak i v týmu padly hlasy, to se nám stejně nedostane. protože Ukrajina je skorumpovaná, včetně teda prostoru církve a včetně humanitárních oblastí, a všichni říkají, to stejně, to se rozkrade, to se rozprodá, to se tam nedostane. Mě to moc mrzelo, protože my jsme pracovali jenom skrze lidí, které jsme znali osobně. Všechno jsme měli doložené smlouvama, fotkama, videama. A já jsem říkal, byl to dynamický měsíc a půl, náročný. Stejně jsou pochybnosti nad tím, já skončím a aspoň se nadechnu a budu dělat zase nějakou běžnou práci. Asi 3 dny poté mi v noci došla fotka. My jsme byli asi 5 zemí, které jsme posílali kamiony, Italové, Slováci, Češi, Norové, ještě možná někdo. A nám všem, kteří jsme tu práci dělali, došla jedna fotka. V noci mi došla na WhatsApp. Převedl jsem si ji na počítač, abych si ji otočil, protože byla tam paní, stará paní, držela chleba a 2 konzervy. A ty konzervy byly opačně s nápisem, tak jsem si to zvětšil, otočil a byly tam znojemské párky s fazolí. Bylo to v Buči, v místě, kde v pondělí odešli ruští vojáci, v úterý tam byl Zelenský, a je to neetické takhle říct, ale ve středu tam byly naše konzervy. A mi tekly slzy, já jsem říkal, jestli jsme schopni tohle dělat, jestli jsme schopni pomáhat na takových místech, kde skončila právě nějaké úplně hrozné věci, tak v tom chci pokračovat. No a od té doby v tom pokračuju.
Moc děkuju. Když si to zkusíme představit trošku prakticky, součástí toho medailonku v té prezentaci je i informace, že jezdíš na Ukrajinu co 3 týdny. Když si to představíme, co se děje na místě? Přijedeš s dodávkou na domluvené místo a poté?
No já když jezdím na Ukrajinu, tak všichni říkají, Petře, ty jsi hrdina, ty jako podstupuješ takové jako nebezpečí, jezdíš do válečné země. A já jsem se to všem snažil vymluvit, protože já jezdím hlavně na západní část Ukrajiny, to je jako bys jel do Brna nebo do Zlína, pokud tam zrovna náhodou nedopadnou nějaké rakety, tak je to tam klidné. Jo? A dá se říct, že teď se tam nic neděje. A lidé si to nechtěli nechat vzít, že jsem hrdina, tak já je u toho nechávám. Jo? Ale já se nesnažím, nevstupuju někde do jako nebezpečných zón. Co 3 týdny jezdím na Ukrajinu, zítra brzo ráno vyrážím znovu a já jezdím na Zakarpatí, kde jsem součástí týmu v Poljaně, v charitativním nadačním fondu, a taky jsem součástí týmu v Kyjevě, co se týká biblického semináře. Ani jsem se to takhle nevybral, ale pracuji vlastně jenom s křesťany, nějak to tak Pán Bůh připravil. A na západě Ukrajiny se starám o uprchlické tábory. Tam, když jedu, tak vezu potraviny, hygienické věci. Léky se dají taky vez, ale je to papírově hrozně složité z naší země. A vozím tam elektrospotřebiče, jako jsou ledničky, pračky, mikrovlnky a taky generátory. To je to, co děláme Já totiž, když jedu na jednání pracovní na Ukrajinu, tak zároveň už chci vzít nějakou pomoc, ale dneska to hlavní, co děláme, je v oblasti frontové linie a tam vozíme co měsíc 2 kamiony a celá naše práce se soustředí v oblasti někde nahoře od Charkova, Kramatorska, Slavianska, Doněcka, Dněpru až dolů po Mykolajev. Sloužíme v místech, jako je Bahmut, Leman, Izium.
Už jsi to trochu zmínil, ty priority těch potřeb se v průběhu času různě měnily. Jak jste byli schopni vy jako tým, později možná jako součást jiného týmu, na to nějakým způsobem reagovat? Vycházelo to z toho, že přišla informace z Ukrajiny a vy jste zmobilizovali lidi tady v Česku, aby změnili jako potřebnou pomoc na něco jiného?
Tak ten první měsíc byl snadný v tom, protože šlo dělat všechno. Šlo dělat snadno, i co se týká po právní stránce administrativní, ale taky, když začala válka, šlo vstoupit do kanceláří jako starostů, hejtmanů, ředitelů, skoro jako, že člověk zavolal 5 minut předtím a za 5 minut tam byl na jednání. To jednání bylo 10-minutové, mělo 5 jasných jako výstupů a to to běželo všechno, jako, dalo, jako lidi se dali zmobilizovat. Tak jako ta vlna solidarity jako finanční, i zapojení byla velká, tak ona potom, myslím si, že už skoro po měsíci a půl jako utichla. Já jsem ten první měsíc a půl ani na Ukrajině nebyl, protože jsem každé ráno vysílal 10 až 15 řidičů. Pak jsme přešli na režim, že každý druhý den jsme vysílali řidiče. Vysílali jsme řidiče do Přemýšle, kde byly převážně mladé maminky s dětma, několik dnů a nocí stáli na hranicích nebo byli v Přemýšli v táboru, který byl z nějakého bývalého makra nebo z něčeho takového. Ale po měsíci a půl jsem sám začal jezdit na Ukrajinu a pro mě je čest sloužit s týmem, s kterým sloužím, protože co 3 týdny, pokaždé, když tam jedu, tak ty věci přehodnotíme. Takže je neděláme jako minulý měsíc, předminulý měsíc nebo před půl rokem, ale stále ty věci učíme se z toho, co se povedlo, učíme se z toho, co jsme udělali špatně a znovu je to jako zacílené. My se zaměřujeme s týmem na 3 věci. Jednak je to humanitární pomoc na frontové linii. Každý týden vyjíždí dodávky z Kyjeva do těchto oblastí. To je asi ta nejnebezpečnější práce. Potom se snažíme pomoct uprchlíkům právě z frontové linie, ale snažíme se jim pomoct na západě Ukrajiny. 80% uprchlíků prožívá vinu, pokud opustí svoji zemi ve válce. Protože oni to neříkají, ale vnitřně mají pocit, že s tou zemí nezůstali. Že nebyli věrní, nebo jako nebyli stateční, nebo ji nepodrželi. Jo? A i když manželé prosí svoje manželky a děti, aby tu zemi opustili, tak ty ženy často prožívají vinu. Nejšetrnější způsob a nejefektivnější je pomoc uprchlíkům na Ukrajině, na západě Ukrajiny. Ale tam nejsou prostor pro ubytování, finance tam nejsou, není, jídlo tam není, léky tam nejsou, zaměstnání tam není, je tam někdy pěkná nevraživost taky mezi lidma, mezi Ukrajincema. To je druhá věc, co děláme, pomoc uprchlíkům. A třetí věc, děláme rehabilitaci po válečných traumatech, jak pro dospělé, tak pro děti.
Někteří z těch uprchlíků se dostali i k vám na Vsetínsko, alespoň z tvých informací, jak probíhal nebo probíhá ten proces integrace uprchlíků na Vsetínsku a jaké je teda dnes fázi?
Tak to by řekla asi lépe moje žena, nebudu tě volat. Ona nepracuje přímo na Vsetínsku, ale na Vizovicku s uprchlíkama. Ve Vsetíně myslím si, že plus minus, co je integrovaných uprchlíků, tak je dneska 300 uprchlíků. Vím, že velkou práci dělá Apoštolská církev, Maják, potom asi diakonie. Křesťanský sbor byl velmi silně zapojený do, že jsme na Nivách vlastně zřídili a na tom i vy jako sbor jste se podíleli, takže děkuju. Finančně jste se podíleli. My jsme na Nivách zřídili, když přichází uprchlíci, potřebujete 2 druhy ubytování, takzvané jako přechodné, jako krátké, transitní ubytování se tomu říká, že ty lidi ubytujete do prvních minut, a můžete je nechat tam týden až 3 týdny a během toho jim v klidu najdete, zařídíte víza a najdete jim bydlení, po případě školky, práci a tak dále. A ve Vsetíně je třeba moc hezká věc, která je na tom Majáku, že tam vznikl samostatný ukrajinský sbor. Oni mají svoje staršovstvo, oni mají svůj mládež, mají svoji kapelu, už tam proběhlo i několik svadeb, zatím teda ne ukrajinsko-českých, ale jenom ukrajinsko-ukrajinských, jako co se týká těch dvojic. A myslím si, že dneska v neděli mají křest někoho z Ukrajinců, tak to mi přijde moc hezké. Ale co se týká péče o uprchlíky, tak mi připadá, že to je ta nejtěžší věc. Jak na Ukrajině, tak tady v Česku, mi přijde, že ta humanitární práce, i když je někdy jako vyčerpávající, riskantní, tak není tak náročná jako péče o uprchlíky.
Dnešní téma zní Boží škola na Ukrajině. Jsi schopný ty říct, co tě celý ten rok Pán Bůh učil, pokud si teda tím nevystřílíš věci do svého kázání?
Tak mě učil Pán Bůh spoustu věcí. Po dlouhé době jsem zase prožíval spoustu božích zázraků, protože člověk na jednu stranu prožívá takovou jako zoufalost a bolest toho, co ti lidé tam prožívají. Ale grace to teda není. Jo, já jsem minule před 3 týdny asi přijel z Kyjeva, kde jsem týden pracoval. Když jsem se v pátek vrátil, tak v sobotu zastřelili někoho z našeho týmu, vojenského kaplana, a člověk ani neví, jak se s tím má vyrovnat. A tak ty věci jsou těžké. To, co mě Pán Bůh učil, učil mě znovu žít vírou. Já jsem tím, že jsem vedl Festival United a vedl jsem různé projekty a pracoval jsem v různých organizacích, nebo dneska ještě pracuju, nebo jsem třeba ve správních radách, tak vždycky je pro mě důležitá vize, strategický plán, jednotlivé oblasti, cíle. Ale tady mám pocit, že se učíme žít ze dne na den a spoléhat na Boží vedení. Dokonce nepracujeme ani strategicky, jako snažíme se, aby ta pomoc byla promyšlená, ale je to, kde Pán Bůh otevře prostor, tak do toho vstupujeme. A to byla asi jedna věc. Druhá věc je skutečně vycítit, kde Pán Bůh ten prostor otevře a neotevírat si sám. A ta druhá věc je jako příliš dlouho zase nečekat, jo? A udělat ten krok. A někdy děláš krok, nedávno jsem viděl, že máme objednané 3 obrovské generátory, jeden generátor stál 500 000. Ale pak jsme potřebovali ještě zaplatit jiné věci a teď jsem zjistil, že má přijít zálohová faktura na ty 3 velké generátory a zjistil jsem, že na účtu nemáme peníze. Jo? Tak jsem to neříkal Jendovi Vopaleckém, s kterým spolupracuju a děláme všechny jako smlouvy a platby a taky ve spolupráci s Vítou Elderem, za což nevím, jestli Vítěz tady je, ale za což moc děkuju. A tak někdy to je dělat ty kroky víry a vlastně hledáš, co je nezodpovědnost a co je krok víry. Tak první věc je neotvírat si sám cestu, ale jako být citlivý na to, co Pán Bůh otevře. Druhé je dělat kroky víry. Jednu zvláštní věc, kterou mě Pán Bůh naučil, ty první 2-3 měsíce byly velmi dynamické. Po těch 2-3 měsících já jsem si říkal, jako kéž bychom mohli tohle udělat, tohle bych si tak přál. A nebo potom jsem říkal, wow, my jsme úplně zoufalí, my na to nemáme peníze. A nebo člověk dělá dobré věci a najednou se s tím začne identifikovat. To jsem já, co to dělám, že? A najednou se do toho dostane ego a člověk je sám ze sebe znechucen. Ale po 3 měsících jsem zjistil, že se vlastně tak nějak moc nemodlím za tu práci. Já jsem si říkal, měl bych. Začal jsem se Kubou modlit a ono se to všechno přestalo dařit. A já jsem říkal, tak jak to teda funguje, jo? Já jsem říkal, když jsem se nemodlil, tak to fungovalo a když se začíná modlit, tak se to všechno poskládá, tak bylo to všechno špatně, co jsme dělali a měli bychom být spíše takový ti křesťané, kteří se modlí a sedí někde v koutku, a nebo bylo to dobře. Já jsem v té modlitbě spíše vstoupil jenom do nějakého jako racionálního pojmenovávání věcí. Ale někdy to, když člověk touží, někdy to, když člověk je zoufalý před Bohem a vnitřně za něco prosí, někdy, kdy je znechucený sám ze sebe, tak je to všechno modlitba. Jo? Že někdy, pokud žijeme před Pánem Bohem, tak naše touha, naše hledání i naše jako znechucení nad sebou může být pokání. Tak Pán Bůh mě učil, že modlitba je něco, co se může dít nejenom v naší hlavě, ale v našem nitru. A je spoustu věcí, které mě Pán Bůh učil. Je zajímavé, a to by bylo spíš někde na kávu, ale některé texty biblické na Ukrajině ožívají úplně v novém světle.
Zaznělo i slovo Boží zázrak. Já věřím, že za ten rok pomoci si zažil, nebo jste zažili mnoho Božích zázraků. Jsi schopen si je pamatovat, nebo si je píšeš? Můžeš se třeba o nějaký podělit, jak to třeba dopadlo s těmi generátory?
Spoustu lidí mě vyzývá, ať píšu knihu. A já zatím nepíšu, jednak jsem lenivý a jednak jsem pozer. Jednak jsem člověk, který někdy to, co Pán Bůh dělá, tak jsem schopen pak jako si sám sobě, jako sám sebe se pochválit. V životě není moc lidí, co tě pochválí, tak já to dělám sám. A jo, Vracel jsem se, jeden ze zázraků řeknu pak v kázání, krátký, ale vracel jsem se asi před třemi měsíci z Ukrajiny a říkal mi kolega Feder Hrečinec, říká: Petře, potřebujeme generátory, protože Rusové se nás snaží vyčerpat tím, že vlastně ty rakety dopadají na vodní zdroje, zdroje tepla a zdroje elektřiny. A my potřebujeme do Kyjeva, kde máme uprchlické centrum a kde vaříme pro lidi a kde máme také humanitární sklady, potřebujeme velký generátor a pak potřebujeme aspoň 20 malých. 20 malých je od kilowatty až po nějakých 7 kilowatt. Od nějakých 10 tisíc až po 50 tisíc. A já říkám: Federe, zkusím nad tím přemýšlet. A velký generátor stál půl milionu a ty malé stály v součtu taky půl milionu. A já jsem viděl, že nemáme ani korunu. Vracel jsem se z Ukrajiny a to je taková ta, v Jakubově je napsané, že velkou moc má modlitba spravedlivého. Já to trošku překládám, říkám, že velkou moc má modlitba zoufalého. Jo? Že Pán Bůh někdy na naše zoufalé modlitby slyší. Já jsem říkal: Pane Bože, ale vždyť my nemáme ani korunu. Ano, máme milion korun na léky, které dostáváme do dodávek a pak až na frontovou linii. A máme asi také milion korun na konzervy, které dáváme do kamionů v České republice. A máme ještě nějaké peníze na pobyt uprchlíků, ale nemáme volnou ani korunu. A já jsem za 3 týdny byl zpátky na Ukrajině a dovezl jsem obrovský generátor, a ne 20, ale 60 malých, 59, abych to řekl správně. A já jsem v tom prožil spoustu jako takových jako zázraků a někdo by řekl, jo, to je možná jako nadceněné slovo, ten zázrak. Ale třeba mi chybělo 250 tisíc na zaplacení zálohové faktury. Jo? A pozval mě Sam Hušť na snídani. Já jsem říkal: wow, já teď jako jezdím na Ukrajinu, pracuji na Ukrajině, nemám vůbec ani čas, ani náladu na Sama. Ano, ale ne na snídani s ním. Jo? Ale byl jsem ve Zlíně, měl jsem tam něco ráno, tak jsem říkal, tak to spojím. Jo? Tak jsem mu to potvrdil a 2 dny předtím, ale mu v noci předtím došly 2 maily. Sam ví, co dělám, Sam komunikuje s různými nadacemi, ale za celých těch 6 měsíců se nepodařila ani koruna. Jo? A na humanitární pomoc. Něco jiného se podařilo, ale na humanitární pomoc ani koruna. A v tu noc mu přišly 2 maily ze 2 amerických zdrojů, jeden na 125 tisíc a druhý na 125 tisíc. A on říká: mám pro tebe 250 tisíc, ale to je na tohle a na tohle. Já říkám: Samé, to já mám zaplacené, to je dobrý. A on říká: ty jsi nějaký zamražený z toho, ty se z toho neraduješ. Jo? Já říkám: no Samé, 2 dny řeším tlak, že mi chybí 250 tisíc na zálohovou fakturu. A tam třeba jenom ohledně těch generátorů Pavel David mi zavolal a říká: Petře, nabízím svůj generátor. Já říkám: Pavle, děkuju, nevíme, co nás čeká, krize je velká, ty jsi podnikatel, jestli máš generátor pro svoji firmu, nech si ho. Jednak je takový jako středně silnější, ten ani nehledám, jo, hledá, a buď potřebuji úplně silný, anebo úplně slabé. A on říká, já říkám: nech si ho pro sebe, nenabízej ho. A on říká: ne, já už jsem se rozhodl. Jenže člověk řeší třeba takových jako 80 mailů ohledně toho. A pak Vasil Řidič, který se svým synem jezdí pravidelně z Ukrajiny s kamionama a vozí tam pomoc, tak jsme si dali ve Vizovicích večer pivo a steak a aby jsme se nadechli. A Vasil říká: Petře, já bych potřeboval 7-kilowattový generátor. Říkám: Vasile, to je hezké, ale já tohle nedělám. Nedělám nic, co někdo potřebuje osobně. Říká: já to nepotřebuji osobně, to potřebuje náš sbor. Já říkám: ani to nedělám. Děláme věci na frontové linii a těch potřeb Ukrajina má 40 milionů obyvatel. Jo? A takže neděláme sociální práci, děláme humanitární práci a jenom v těch nejpostiženějších oblastech. A já říkám: ale takový generátor i Federer Rejčinec mi psal, že něco takového potřebuje. Tak jsem to vylistoval na WhatsAppu a já říkám: promiň, ale nic takového nemám a to je jako rozmezí 60 až 70 tisíc a to já teď nenaberu. A teď mi to docvaklo, že 2 dny předtím mi napsal Pavel David. Můžeme říct taky náhoda, ne zázrak. Anatoly Franz řekl, že náhoda je pseudonym Boha, když se zrovna nechtěl podepsat. A takových podpisů jsem zažíval hodně.
Děkuju. Rehabilitace dětí i dospělých po válečných traumatech je záležitostí většinou vyškolených profesionálů. Co může dělat řádový křesťan? Zbývá v uvozovkách jen modlitba, pokud se jedná o lidi, kteří něco takového zažili a jsou tady v prostředí České republiky?
Já jsem se to, Kubu, myslel, že rehabilitaci po válečných traumatech můžou dělat jenom ti nejlepší odborníci. Zjistil jsem, že byl jsem třeba v Kyjevě na konferenci v kongresovém sále. Byla to zvláštní situace, v polovině kongresového sálu odpočíval pluk Azov, s kterým jsem se potkal a neměl potkat. A v druhé polovině byla konference pro psychologi, psychiatry, ale také pastory a kazatele, pro sociální pracovníky, pro pastorační pracovníky, pro všichni, kteří mají trošku jako stabilní život a mají srdce na správném místě, tak byli školeni pro tyhle rehabilitace. Někdy se lidi ptají, a v čem je ta vaše rehabilitace? Já říkám, no, chcete to na férovku slyšet? Ze 70% jenom, že ty lidi dostanete z toho místa a oni týden můžou spát, jíst, neslyšet letecké poplachy a můžou být v klidu. To je 70% rehabilitace. A pak je ta druhá část, a ta už je odborná, to, že si o tom lidé můžou popovídat, že to, co je uzamčeno v jejich nitru, a je to velmi traumatické a bolestné, takže někdo jim pomůže ty věci pojmenovat. To jsme dělali prvních nějakých 6-7 měsíců, ale teď nově spouštíme kombinaci rehabilitaci po válečných traumatech a takových, říkáme tomu, pobytu duchovní obnovy, kdy si uvědomujeme potřebu rozměru, že ti lidi zažijí, že Pán Bůh je dobrý, že má rád. To zní uprostřed války jako obrovské kliše, jo, ale to, že Pán Bůh je zúčastněný v naší bolesti více, než si myslíme, skrze osobu Ježíše Krista. A že nám v těch věcech velmi dobře rozumí a že může být naším lékařem. A celé je to více o naslouchání než o poradenství, celé je to o modlitbě, celé je to ukázání na to, ne co je třeba dělat, ale kým Pán Bůh je. A zítra bych se večer měl setkat asi se 45 vojenskými kaplany, kteří právě celý rok sloužili na frontové linii. A člověk se besedivil, ale i tihle lidi potřebují vlastně rehabilitaci, což není můj úkol, já tady těm věcem nerozumím.
Tak já ti moc děkuju za tuto úvodní část, za to, co jsme mohli otevřít, za to, co si nám, jakým způsobem si nám dal nahlédnout do tvého života, prožívání i těch zkušeností, kterými jsi prošel za ten rok. Nyní poprosím o jednu píseň a poté bude prostor pro biblické poselství.